sporta raidījums piespēle.
Esiet sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Kārtējā nedēļa pagājusi, atkal esam jūsu ausīs, radio uztvērējos un viedajās ierīcēs. Es Mārtiņš Kļavnieks un mans kolēģis Māris Bergs pie otra mikrofona. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji. Esam nonākuši tajā kulminācijas brīdī pasaules čempionāta grupu turnīrā hokejā. Priekšpēdējā spēļu diena ir klāt. Un Latvijas izlasēji arī uzdevums ir skaidrs, kas ir jāizdara, lai izpildītu to savu pirmo lielo mērķi, proti, lai iekļūtu pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā.
Tas nāca grūti, bet tomēr tik izcīnīta šī iespēja, ka pēdējā mačā no pašu rokām viss var izšķirties drusciņu, piepalīdzot arī konkurentiem pēc tam, bet tomēr tas galvenais darbiņš būs jāizdara pašiem, gluži tāpat kā pagājušajā gadā pret Šveici, un par to arī pastāstīsim jums nedēļas topā, un ne tikai par to būs arī citi aspekti. Manām acīm šeit no Ostravas par pasaules hokeja čempionātu būs arī stāsts par Ziemeļameriku un izslēgšanas cīņām gan Nacionālajā hokeja līgā, gan Nacionālajā basketbola asociācijā. Tur arī tuvojas paši izšķirošie notikumi, jo klāt jau konferenču fināli. Savukārt, lielajā intervijā šodien saruna ar Latvijas hokejas fizioterapeitu Kristapu Zelču. Ieskatīsimies dziļāk Latvijas komandas aizkulisēs un to, ko dara gan Kristaps, gan arī viņa kolēģi. Tāpat arī atgriežas rubrika, kas lācītīm vēdrā, tur par hokeja inventāru inovācijām. Bet par visu pats kārtas tagad ķeramies pie nedēļas topa.
Sporta raidījums piespēle.
Iknedēļas topa pirmā pieturvieta, protams, kas gan cits pasaules čempionāts hokejā Prāgā un Ostravā. Latviešiem, protams, daudz vairāk interesē notikumi Ostravā nekā Prāgā, jo tieši šajā pilsētā spēlē Latvijas hokeja izlase B apakšgrupā. Un šajā nedēļā, kas tikko aizvadīta, trīs spēles bija svarīgas, bet tā ceturtā, kas svētdienas vakarā, tā bija vissvarīgākā. Un tieši tā Latvijas hokeja izlase šobrīd ir nolikusi tajā pozīcijā, kurā tā ir, un tā ir ļoti patīkama gan līdzjutējiem, gan arī pašai komandai. 2-0 par Kazahstānu uzvara, pēc tām divi smagi zaudējumi, 1-8 Vācijai, 2-7 Zviedrijai, un svētdienas vakarā Latvija-Slovākija cīņa par to, lai Latvija saglabātu izredzes iekļūt ceturtajā finālā. Arī smaga cīņa, bet beigās tomēr pēc spēles metienos Dans Ločmelis izrauj uzvaru 3-2. Lieliska spēle vārtsargam Kristaram Guļļevskim, un Latvija ir spēlē, kā sacīja komandas galvenais treneris Harijs Vītoliņš pēc mača.
Un kā tev atbildēja Dans Ločmelis, tad šī bija Latvijas izlases labākā spēle šajā turnīrā līdz šim, proti mačs tieši pret Slovākijas valstsienību. Jāsaka, ka arī televīzijas ekrānos apmēram tā arī izskatījās. Latvijai izdevās izturēt Slovāku piedāvāto tempu, it īpaši mača pirmajās divās trešdaļās, un lai arī Slovāki bija ātrāki un viņiem piederēja pārsvars, gan ripas kontrolē, gan arī teritoriālais pārsvars, tomēr Latvijas izlasē izdevās krietni sekmīgāk aizstāvēties nekā mačos pret Vāciju un Zviedriju. Jāatceramies tās divas spēles, tad aizsardzība izjuka pa vīlēm. Spēlē pret Slovākiju tas nenotika, nu un, protams, jāuzteic arī vārtsvars Kristaps Guļļevskis, kurš aizvadīja teicamu maču pret Slovākiem, atvairīja 41 no 43 pretinieku metieniem, pēc tam arī bullīšu sērijā tikai vienreiz viņš tika pārspēts, to izdarīja Slovāku talants Jurajs Slavkovskis. Otrajā mēģinājumā Slavkovskis, kad viņam jau bija jācenšas noturēt komandu spēlē, tad viņš vairs netrāpīja. Jā, nu tiem, kas neklausījās varbūt šī rīta sporta ziņas vai šī rīta hokeja studiju, tad varam piebilst, ka ar Kristara veselību viss ir kārtībā. Pēc mača viņš vienkārši bija pārguris, un Kristars Guļļevskis būs gatavs vajadzības gadījumā spēlēt pret ASV. Kur vārtsargu treneri liks vārtos rīt pret amerikāņiem, tas, protams, ir atklāts jautājums, bet ja treneru izvēle kritīs par labu Guļļevskim, tad viņš būs gatavs.
Jā, nu beidzot spēle, kurā, teiksim tā, vārtsargs pavilk ilgi, mēs un arī droši vien pati komanda līdzutēji to gaidīja. Nu, Kristers varēja redzēt jau no paša maču sākuma, ir pirmkārt jau noskaņojies pareizi, kas gan viņam nekad nav bijusi problēma, bet arī tā ripa ķerās un atrod viņu, viņš ir tātad pareizā pozīcijā, viss notiek un noteikti, ka viņa sniegums tajā spēlē solījās būt labs jau no paša maču sākuma, tas bija skaidrs jau no pirmajām pat ne minūtēm, tad jau sekundēm, jo jau 20. Sekundē bija tāds ļoti pamatīgs nopietnis pirmais Slovāku uzbrukums. Protams, daudz spārnot frāžu šīs spēles laikā un arī pēc tās. Roberts Bukarts Latvijas televīzijai pēc otrās trešdaļas sacīja, ka šodien visi kopā ar lielu sirdi un lielām olām. Frāze, kas varētu pretendēt uz gada teicienu statusu 2024. Gada izskaņā. Tāpat arī, protams, izsaucien pēc tam pēc spēles dodoties uz ģērtu, ko fiksēja tādā nelielā video ierakstā arī mūsu kolēģis Lotārs Zariņš. Nu, bija krāšņi un daļrunīgi. Tie gan ir cenzējami, bet, nu, komanda tiešām bija priecīga par uzvaru. Un, jā, atkārtošos vēlreiz. Scenārijs gaužām vienkārši rītdien, 5:20, spēles sākums pret Amerikas Savienotajām valstīm. Jāpārspēj Amerika pamatlaikā, jāiegūst 3 punktus un tad jāgaida vakar mačs Zviedrija-Slovākija, kur savukārt jātur īkšķis par Zviedriem, lai viņiem Slovāki neatņem ne punktu, tātad Zviedri triumfē pamatlaikā. Ja šie te abi mainīgie izpildās tieši šādā secībā, tad Latvija ir 4. Finālā.
Tas pārbaudījums, kas ir priekšā Latvijas izlasē ASV, tas būs ļoti grūts pārbaudījums. Protams, viņi nav neuzvarami. Tie paši Slovāki uzvarēja savstarpējā spēlē amerikāņus, bet viņi spēlē labi un būs ļoti, ļoti sarežģīts mačs. Protams, neiespējami katrā atsevišķā spēlē jebkas var notikt, bet Latvijas izlasē būs ko pasvīst. Rīt pēcpusdienā tiekoties ar amerikāņiem.
Un otrā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā, tas pats pasaules hokeja čempionāts, bet Latvijas līdzjutēji viņu. Ostravā ir daudz, viņu pulks atšķaidās tā, lai ko to varētu saukt vai dēvēt. Daži brauc mājās, daži atbrauc viņu vietā. Tas atbalsts ir ap 4-5 tūkstošu cilvēku apmērā. Cik es zinu, tomēr savukārt sazinājies ar mūsu kolēģi Ludmilu, kur arī šo to raksta vietnē lsm.lv, bet jau daudzus gadus palīdz līdzjutējiem nokļūt uz pasaules hokeja čempionātu norises vietām, un tur arī ir interesanti fakti gan par to, kādi Čehijā varbūt ir nerakstītie likumi un no kā jāuzmanās. Ok, fanam šeit, vai ne?
Jā, nu Ludmilai pamatdarbiņš tiešām ir dažādu sporta, turisma, braucienu organizēšana, tas ir tas, ar ko viņa pelna iztiku ikdienā, un viņa arī ieskicē dažādas interesantas detaļas arī par to nesmuko pusi pasaules čempionātam, gan to, kas varbūt ir noticis fanu zonās, pašā arēnā arī starp citu, un arī citviet pilsētā proti dažādi krāpšanas gadījumi, dažādi negodīgi biznesmeņi, kas cenšas izmantot ārzemniekus, kuri varbūt ir nedaudz par daudz iedzēruši kādu grādīgāku dzērienu un varbūt ne tas skaidrākais skats. Viņiem vairs ir nu, cenšas no cilvēkiem izspiest vairāk nekā vajadzētu. Ir dažādi gadījumi par to, ka aluskaus izmaksā vairākas reizes dārgāk un tā tālāk. Un Ludmila arī pastāstīja, ka Čehijam esot tāda mode bankas termināli, respektīvi, ja mēs vēlamies norēķināt ar maksājumu karti, tad bankas terminālis tiek pasniegts tā, lai tu kā pircējs neredzētu summu, kas tur ir ierakstīta, cik tev ir jāmaksā, un tad esot gadījumu, ka tiek iesists dubultā, tiek pielikta klāt viena nolīte, nu čehu gadījumam pieliekot klāt viena nolīti, cenai tur ļoti liels sadārdzinājums var veidoties.
Nu, diemžēl, jā, tāda ir realitāte, bet mums, protams, ka sabiedriskā medija ētrā jāatgādina, ka pārmērīga alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai, bet, protams, ka nu, kaut kādā mērā alus un fanošana par hokeju ir divas nešķiramas lietas un vienības. Protams, ka Latvijas hokeja fani, jā, dzer alu pirms spēlēm, spēļu laikā un arī pēc spēlēm, bet mans novērojums šeit Ostravā, un tas arī izkristalizējies šajā te pasaules čempionātā, vismaz manā galvā, tāds secinājums, vērojot darbību šeit uz vietas Latvijas fanu izpildījumā, un arī parunājot ar pieredzējušākiem kolēģiem, kuri bijuši 90. Gadu čempionātos ārzemēs arī 2000. Gadu sākumā, tad tas vairs nav tik ļoti par braukšanu, alkohola lietošanu un neatcerēšanos, vai tu vispār kādā spēlē pabiji. Tādas stāsti bija ļoti daudz. tajos gados, un varbūt pat vēl netik senā pagātnē, kad tas varbūt pat dominēja par to līdzjušanu, tas bija vairāk kā atpūtas brauciens ar diezgan lielu alkoholu patēriņu, sauksim lietas īstajos vārdos. Tad tagad gājiens, ko Latvijas fans sarīkoja pirms pirmās pasaules hokeja čempionāta spēles pret Poliju no vietējā futbola stadiona līdz tepat esošajai hokeja halē, kur notiek mači, aptuveni 10 minūru gājiens. Es to redzēju ģimenes ar bērniem, ļoti daudz pāru, vīrus un sievas, un šķiet, ka viņu to 5, varbūt pat 6 tūkstoši cilvēku vidū, kas tajā milzīgajā gājienā piedalījās un kuri man gāja garām, jo es to arī dokumentēju, filmēju, fotografēju, nu varbūt viens cilvēks bija pārmērīga alkohola reibumā. Pārējie tiešām, tu viņiem varēji iet klāt, cilvēcīgi parunāt, viņi atbildēja, nu pilnīgi skaidrs prāts varētu pateikt tā, tā kā tā fanošanas kultūra arī varbūt kaut kādā mērā ir mainījusies un par to prieks. Un prieks, ka jā, ar vien vairāk ģimeņu gal galā ar bērniem brauc šeit un parāda arī jaunajai paudzei, ka fanot par hokeju ir vērtīgi, jauki, izklaidējoši un lieta, ko darīt.
Jā, nu jāsaka, tā arī no vēl no pagājušā gada čempionāta novērojumiem tajā pašā Somijā, Tamperē, nu ir arī pamainījusies tā paaudze, kas brauc uz čempionātiem, skaidrs, ka tie, kas brauca 90. Un agrīnajos 2000. Tie, protams, jau ir cienījamākā vecumā un varbūt vairs tik ļoti neraujas. Jāsaka, tā droši vien arī laiki vienkārši ir mainījušies. Nu, tomēr 2000. Gada pirmajā pusē ceļošana bija krietni vien sarežģītāka, kaut vai tā iemesla dēļ, ka uz valstu robežām bija fiziskas robežas, kur bija jāstāv rindās, ja brauc ar mašīnu un tā tālāk, viss bija daudz grūtāk. Tagad Eiropa ir tik ļoti viegli sasniedzama, esam tik daudz kur bijuši, tik daudz ko redzējuši visi. Ir kaut kādas lietas noteikti, kas ir aizgūtas arī no citām vietām un ir tā kultūra mainījusies. Nu un galu galā šis jau ir kurš 27. 28. Hokeja pavasaris pēc kārtas no 97. Gada jau Latvija ir elitē. Tas varbūt vairs nav tāds piedzīvojums, kā tas bija toreiz, kad tas bija tāds liels wow. Tas, kas bija 97. Un vispār agrīnējos pirmajos tajos čempionātos, to varbūt varētu pielīdzināt tam, ko mēs visi izjutām pagājuši, kad tie, kas devās uz Tamperi.
Un trešā šīs nedēļas top pietur vieta – Ziemeļamerikas profesionālās līgas basketbolā un hokejā. Tur arī klāt izšķirošie notikumi, drīz vien jau lielie fināli, bet pirms tam vēl jāizspēlē katras konferences fināli, gan rietumos, gan austrumos. Nu un Nacionālajā hokeja līgā, protams, mūsu acis pievērstas Vancouver Canucks komandai, Teodors Bļugers uzbrukumā un Artūrs Šilovs vārtos pret Edmonton Oilers komandu. Tur konferences pusfinālā, saldais ēdiens, medus maize, sauciet kā vēlaties, 7. Spēles sērijā. Tur arī viss izšķirsies, nu un tad mēs arī uzzināsim, kuram, citējot Robertu Bukārtu, ir lielāks sirds un lielāks olas.
Jā, 7. Spēle Vancouverā tie tiešām ir ļoti skaisti vārdi, ko arī kanādiešu komentētāji pēc 6. Spēles izteica, tulkosim, protams, latviešu valodā, mums būs 7. Spēle Vancouverā. Reti sportā ir dzirdami skaistāki vārdi tieši no komentētājiem, un ļoti aizraujoši un dinamiski ir bijusi šī sērija. Artūrs Šilovs vārtos ir darbojies teicami. Teodoram Bļugeram daudz jāspēlē pret pretinieku vadošajiem spēlētājiem. Ar viņu laukumā esot, ripas ir kritušas Kenaks vārtos, bet nu, Edmonton ir komanda, kuras uzbrukumi nav iespējams apturēt, to var tikai ierobežot, un to Kenaks ir spējuši gana labi. Un ja skatāmies uz to, kādas bija prognozes pirms sērijas, lielākā daļa kanādiešu ekspertu hokeja apskatnieku prognozēja Oilers 4 spēlēs, Oilers 5, nu varbūt 6. Praktiski neviens neprognozēja Canucks uzvaru, un ļoti maz bija tādu, kuri izteica domas, ka viņi varētu nonākt līdz 7. Spēlei. Un aprunājos arī ar vienu savu kanādiešu kolēģi, viņš arī saka ļoti negaidīti tas, ka Vancouver spēja izrādīt šādu pretestību, un ņemot vērā, ka viņi saka, viņi spēlē ar savu third string goalie, jeb trešo vārtsargu, viņiem Artūra Šilova pieraksts pasaules čempionātā kā vērtīgākajiem spēlētājiem, labākajiem vārtsargam, viņiem tas nenozīmē pilnīgi neko. Viņiem ir vienalga par to, ko viņš tur ir izdarījis. Rick Stockets, Canucks galvenais treneris, par to runā un uzslavē viņu, bet amerikāņiem, kanādiešiem pilnīgi neinteresē tas, ko viņš ir sasniedzis pasaules čempionātā NHL, līdz šim viņš vēl neko nebija pierādījis, nu tāpēc viņu tik nopietni neuztvēra. Tagad viņu uztver ļoti nopietni.
vismaz cik es lasīju, šķiet tas bija medija ESPN raksts, arī kur diezgan plaši aprakstīt Artūra karjeru un tas, kas viņš īsti ir. Tas bija sērijas vidūcija apmēram, kad šis te lielais medijs sāka ar viņu iepazīstināt, kas tas Artūrs Šilovs tāds vispār ir, no kurienes nāk, ko līdz šim paveicis. Protams, tur tika pieminēts arī pasaules čempionāts un vērtīgākā spēlētāja balva pagājušajā gadā, bet tur bija arī tā interesantā nianse, ka tagad Vancouver's Canucks fani izpērk nevis Kreklu, piemēram, ar 31. Numuru un Šilovu uzvārdu uz muguras, bet gan konkrēta modes dizainera ražotāja kompānijas rozā kreklu, kas ir Artūra Šilova ikdienas krekls, ko arī viens no komandas biedriem iesildīšanās laikā bija uzvilcis par formu. Nu, un tas tagad ir tāds šīs kompānijas laikam pieprasītākais produkts. Mājaslapā vairs nevarot dabūt. Tādi krekli ir beigušies. Nu, un daudziem arī tribīnēs tādi krekli, tieši šī modeļa krekli ir mugurā. Tā kā Artūrs ir nu, tādu pozitīvu drūdzi radījis ap sevi, par savu personību un tikai pelnīti.
Jā, no Artūram Šilovam varbūt jāvienojas par kādu sponsorēšanas līgumu ar šo konkrēto apģērbu ražotāju, bet jā, nu, šis te konkrētais atgadījums vēl pirmās kārtas sērijā pret Nashville's Predators, tur viens no Canucks līderiem J.T. Millers tiešām tādā pirmsspēles iesildīšanās laikā nu, tajā rīta slidošanā tā saucamajā uzvilka Artūra Šilova izejamo kreklu. Kā viņš viņu dabūja pāri savam hokeja aizsarga ekipējumam, tas ir labs jautājums, bet pats teica, ka ļoti labi tieši uz gulies esot, uz formas, viss labi. Nu jā, un tas ir tādu pozitīvu drūdzi izraisījis Vancouverā. Katrā ziņā 7. Spēle, 4. Naktī pēc Latvijas laika tā sāksies. Nav tas pats labākais laiks, bet var mēģināt pamosties, jo sērija ir bijusi tiešām aizraujoša un 7. Spēle, tas protams, ir saldais ēdiens un tas sola uguņošanu. Canucks gan varētu būt ļoti nopietns iztrūkums. No Kanādas izskan ziņas, ka viņiem nevarēs palīdzēt Brocks Besers, viens no uzbrukuma līderiem, viņam ir problēmas ar asins recekļiem. Tur, protams, nav skaidrs, cik nopietni ir šī problēma, cik ilgi viņš nevarēs spēlēt, bet nu, ziņas tādas ir, ka Besers nespēlēs. Tas Canucks būs ļoti nopietns trieciens, bet vārtiem būtu jābūt Artūra Šilova rīcībā. To ir teicis komandas galvenais treneris Rīgs Tokets. Protams, viņš neteica tiešā tekstā, ka spēlēs Šilovs, bet viņš pateica, ka nespēlēs Canucks nu, nominālais pamatvārtsargs Tačers Demko, kurš joprojām turpina atlapt no traumas. Nu, tātad es stipri šaubos, ka ja Demko nespēlē uz 7. Spēli, diez vai viņa liks Keisiju Desmītu atpakaļ vārtos. Tas nebūtu pats racionālākais solis, ko darīt.
Otra Ziemeļamerikas līga, Nacionālā basketbola asociācija, tur Kristapa Porziņa pārstāvētā komanda, Boston Celtics jau iepriekš iekļuva Austrumu konferences finālā un tikko noskaidrojas arī savus pretiniekus. Tā būs Indiāns Pacers komanda, tas nozīmē, ka otra pus laukumam uz soliņa Kristaps Porziņas atkal satiksies ar savu bijušo galveno treneru Dallas Mavericks rindās Riku Kārlailu un, protams, jautājums, ka tad Porziņas pats varēs spēlēt, nu, izskanējis ir no Ziemeļamerikas puses, ka tās noteikti nebūs pirmās divas spēles Austrumu konferences fināls sērijā, nu, cerams, ka tās būs nākamās.
Jā, nu, protams, atbildu šo jautājumu ir ļoti grūti saskatīt, jo tomēr ir izslēgšanas spēļu laiks un, lai arī basketbolā varbūt nav tik traki, kā tas mēdz būt hokejā, kur spēlētāji dodas laukumā ar laustiem kauliem un tā tālāk, tomēr arī šeit varētu notikt kādas spēlītes un miglas pūšana acīs pretiniekiem. Varbūt nedaudz pārsteidzoši, ka Indiānas Pacers iekļuva konferences finālā, bet tikai nedaudz. Un domājams, ka Ziemeļamerikā ļoti daudzi ir priecīgi par to, ka New Yorkas Knicks tur nav, jo šī komanda ir diezgan nemīlēta ārpus New Yorkas, tāpēc redzēsim, būs interesants duels. Pacers spēlē tiešām labu basketbolu.
Un otrajā pusē tur savukārt rietumu finālā Minnesota Timberwolves pret Dallas Mavericks, pret Luku Dončiču, kā arī Irvingu un pārējiem šajā komandā. Dallas Mavericks noņēma Oklahoma City's Thunder skalpu. Daži to paredzēja, bet lielākā daļa, es domāju, tomēr priekšroku deva tieši Thunder, kas lieliski aizvadīja regulāro sezonu, arī izslēgšanas spēlēs izskatījās labi, bet nu, beigās tomēr Mavericks tika līdz konferences finālam. Nu, Nu, Timberwolves gan izskatās ārkārtīgi ieskriešies, bet, ja man būtu jāsaka, tad nu, es būtu ārkārtīgi, ārkārtīgi priecīgs un nu, tiešām celtos un skatītos spēles, ja NBA finālā tiktos Bostonas Celtics un Dallas Mavericks. Nu, skaidrs, ka Kristaps un Lukas pretstāvi, tas jau pats par sevi ir super stāsts un tad, protams, ka vēl visvisādus citus iepriekšējus atgadījumus var atrast, kas ir bijis vēsturē starp spēlētājiem, treneriem, komandām un gal galā veidot tādu vienu lielu stāstu.
Kā gaidām, Minnesota pret Dallasu rietumos, Bostona pret Indiānu austrumos, tādi ir konferenču fināli, viena no šīm četrām komandām kļūs par NBA čempioni.
Sekojam līdz Ziemeļamerikas līgām, informēsim jūs par to, kā tad tur komandām veicas vai kuras savu sezonu noslēdz, kuras turpina, bet mēs liekam punktu šīs nedēļas topam un tuliņ jau saruna ar Latvijas hokeja izlases fizioterapeitu Kristapu Zelču.
Sporta raidījums piespēlē.
Piespēle šobrīd atrodas Ostravā un treniņu hālē, kurā pasaules čempionāts norit un tur arī trenējās šobrīd Latvijas izlase. Esmu apsēdies tribīnēs kopā ar vienu no komandas personāla, ar Kristapu Zelču. Sveiks, Kristap!
Sveiks!
Klau, varbūt izstāsti vispirms, kas ir tavu pienākumu Latvijas hokeja izlasē? Ko tu šeit dari un kāda ir tava ikdiena?
Ikdiena ir palīdzēt spēlētājiem, gan pirms spēlēm, gan pēc spēlēm. Tā ir atjaunošanās, tāpat komandas iekārtošana, lai īsumā, lai spēlētāji justos labi, lai viņi būtu maksimāli gatavi spēlēm un treniņiem.
Tu pēc profesijas esi fizioterapeits, vai ne? Nekļūdos. Vai pēc izglītības un profesijas?
Es esmu bez viena soļa fizioterapeits. Man ir palicis valsts eksāmens un jā, es to bakvaru daru. Nē, ka pašlaik tā situācija ir tāda, kad ir pasaules čempionāts U20 vai pieaugušajiem, tad tieši iekrīt valsts eksāmenu, tad es to mēģinu tagad samanedžot tā, lai nu, to visu varētu tos punktus uz izsalikt.
Tu arī paralēli attālināt mācies čempionāta laikā?
Tā varētu teikt, jā. Ne tīri tie augstskolas priekšmeti, bet vairāk tāda pašizglītošanās, kas ir vairāk vajadzīgs šeit. Nu, tur ir jaunākie pētījumi un tādas lietas, jo viss iet uz priekšu. Nu, tas, kas bija pirms 20 gadiem, to mūsdienās vairāk neizmanto, lai gan daži izmanto, bet tur nav apakšā nekāds zinātniskais pamatojums tam visam.
Droši vien tas arī nav efektīvi vairs mūsdienās, kad cits tev ir priekšā ar inovācijām, ar jaunām metodēm.
Jā, tieši tā, tieši tā. Nu, tur var paskatīties zviedrus, kanādiešus, no viņiem arī medicīna, visi iet uz priekšu, bet Latvija arī. Nu, Latvija arī gribētos uzslavēt mūsu ārstu Agnu Otvaru, kurš ir pietiekami jauns priekš ārsta. Un jā, nu viņš ietekā pēc tam jaunākiem tendencēm, jaunākiem pētījumiem. Un 70. Gadu pētījums vairāk neskatās.
Tu arī skaties šeit esot, nu tikko zviedri izgāja no šīs hāles, notrenējās. Tu skaties, kā tai tavā profilā cilvēki strādā, piemēram, uz Zviedrijas izlasē vai pasties, nezinu, uz Slovākiem, uz vāciešiem?
Kaut ko sanāk, jā, ar vienu aci paskatīties, bet tas ir tā, varbūt 2% no tā, ko tu redzi, jo nu, daudz, kas notiek aiz aizslēgtām durvīm, daudz, kas notiek viesnīcā un grūti arī pateikt, nu, kas tas ir par spēlētāju, varbūt tas ir nespēlējošais un es arī nezinu viņa traumu vēsturi vai nu, pie kā tiek strādāts.
Par Kristapu Zelču, nu, tas, ko visi var atrast tīmeklī, bijušais vārtsargs, Latvijas dažādos klubos spēlējis. Kā vispār hokejs ienāca tavā dzīvē? Nu, kā tu ar to pozitīvā ziņā saslimi un kļuvi par hokejistu?
Ienāca ļoti vienkārši. Mēs bijām mazi puikas pagalmā. Mums bija tāds labs asfalta pleķītis. Nu, tad mēs tur sākām ar bumbiņu spēlēt ziemā ripu. Nu, cik mums tur bija gadi? 5, 6, 7. Imam tā dzīvoja kādreiz. Un, tad, jā, nu, tad mēs tur sākām visu tā, ar kaimiņu puikām. Cik mēs tur bijām kā 10 kopā. Un, tā arī tas aizgāja tālāk. Tā mums tur arī bija Imam tāpat savs čempionāts starp pagalmiem. Tā ir ļoti interesanti atcerēties. Tā kā sveiciens visiem no Imantas un tie, kur spēlēja.
Parasti treneri uzdod jautājumu, kurš grib iet vārtos, kuram tas aicinājums, vai varbūt kuram netik labi sanāk laukumā to iebīda vārtos. Kāds ir tavs stāsts?
Man stāsts ir diezgan vienkāršs. Es biju jaunākais un mazākais.
Ko tev iebīdīja?
Man iebīdīja, un es arī... Nu jā, nu man arī bija tā mērķtiecība. Bija kaut kā tā neatlaidība, cīņas, kuras negribējās ielaist. Nu jā, nu savs nopelns gan jau ir brālim, kas ir 3 gadus vecāks. Tad jā, viņam ar hokeju tur nesanāca, viņš bija nedaudz par vecu.
Nu, bet tik un tā, nu, 90. Gadu otrā puse, 2000. Sākums, tad, kad ir tev tie tīņi gadi, kad tu vēl bērnu hokeju spēlē, kā bija vecākiem jūk to vezumu, tomēr vārds ar ekipējums nav gluži laukums spēlētā ekipējums, tur ir cita cena kategorija.
Jā, nu kādreiz jau vispār to inventāru bija diezgan interesanti, ja tagad tu vari, kas ir ļoti labi, ka tu vari aiziet, uzmērīt slidas tur platākas, šaurākas, augstākas, zemākas, tad bija tā, tas, kas ir jāņem, nu tur divi izmēri pa lielu, nu viss kārtībā, kā aizsargi pa lielu, lai spēlē.
Lieku zeķi pa virsu.
Tieši tā dubultā zeķi, un nu, skaidrs, ka jā, nu vecākiem bija tēvam papildus finansiālais sloks, bet nu, viņš redzēja, ka man patīk, nu par to es viņam tikai pateicīgs, bet nu jā, nu tādā, tas jau ir tas, ka nu, bērni jau ir jāatbalsta, nu es arī tagad savus bērnus cenšos atbalstīt, labi, viņi ir pietiekami mazi vēl, bet nu, ja kādam kaut kas patīks, tad... Tad es mēģināšu izdarīt visu, lai to varētu darīt. Un, jā, par to ekipējumu runājot, nu jā, tad tikai sāka nākt kaut kas iekšā. Jā, man liekas, parādījās. Pirmie bija tie Koho kaisargi, tur vēl bija tās krievu acetēļa cimdi ķērāji. Nu, tādam pagalm līmenim bija labi, bet nu, jau, kad aizgāju trenēties, Daugavas stadionā bija treniņi, nu vecajā vēl. Jā, bija paturēt pirmais treneris Edmunds Vasiļovs bija. Tad jau vēlāk pēc Aivars Kudrs trenējos. Nu, tā arī īstenībā daži ir no... Ja mēs pastāvējās treniņu, tad ar to ar Oskaru Cibuļsku sanāca paspēlēt kopā.
Vēl... Tas pašs daug, viņš arī tas pats gads?
Viņš ir tas pats gads, jā, bet mums bija Latvijas bērs, viņš bija Dinamo. Tad viņš bija pretējā nometnē, tad mums bija tāds, tāda laba sacensība. Nu, Kasparam jau tad varēja pateikt, ka nu, man likās jau tajos gados. Nu, ja viņš tā kā nespēlēs... Vai neapostīs NHL gaisu, tad kurš vēl? Tāpat Džeriņš, labi, Džeriņš nav šogad kulga.
Roberts Bukarts kaut kur pie vecākiem spēlē, vai ne?
Ja Roberts Bukarts arī bija gadu atpakaļ, divus gadus atpakaļ vēl bija sotnieks. Nu jā, tas pats kulga ar viņiem. Man pašam arī vismaz tad arī ienākt ar izlasē bija varbūt nosacīt vienkāršāk. Nu tā ģērto zinām, čaļi zinām. Un,
Es neatradu, ka tu būtu, nu, vismaz oficiālos tajos rādītājos, kāds jauniešu junioru izlases dalībnieks bija kandidātos, varbūt arī kaut kur sastāvā, kā tev tur bija ar to?
Biju kandidātos, biju 18 kandidātos, bet tur bija ļoti interesanti. Bija vēl tāds klubs Rīga 2000, man liekas, man personīgi bija ļoti laba sezona tieši pa Latvijas līgu. Man liekas, tad viņš saucas Latvijas atklātais hokeja čempionāts.
Nu, teiksim, tas nosacīt viens sastāvs spēlēja Baltkrievijā un jūs Latvijā.
Jā, man arī sanāca ar Baltkrievijas komandu, nu, braukāt izbraukumē, kā rezervas vārdsargam. Un jā, nu, tur bija tā, kad bija tieši par to 18 runājot, bija sezonas posmi. Neatceros kurā, bet vienā no reģioniem notika turnīrs. Pret Poliju spēlējām, neatceros par kaut ko vēl, bija tīri labas spēles. Vidēji, man liekas, tur vienu, divus vārdus laidu iekšā, un, bet, kad bija galvenā nometne, man neuzaicināja.
Kas tur bija tie tev konkrēti? Artūrs Dzels bija pamatvārdsargs laikam?
Bija Artūrs Dzels, bija, ja nemaldos, Dainis Vasiļevs.
Jā, 90. Gads, jā.
Jā, un man liekas vēl, es neatceros, bija Maksims Jakoļos vai vairāk jau nebija. Bet tur arī baigi interesantā tā situācija bija. Vārdsarga treneris bija Samoilovs. Olimpiskais čempions, un tad viņš tos divus puikas trenēja individuāli klubā, viņš bija arī pa izlases kā vārdsarga treneris, un tad beigās jau, kad mani paņēma uz nometni, bet tur arī bija tas stāsts, kad mūsu galvenais treneris Igors Smirnos zvanīja, lai mani ņem, tad beigās man tur paņēmas kaut kādām pēdējām divām dienām, es tur nejūtos ļoti tāds gaidīts, nu, man liekas, tur jau pa vārdsargiem viss skaidrs bija, un, Jā, tur bija tā, kad Samoilovs viņš strādāja ar manu un Dzels viņš nestrādāja, viņš strādāja tikai ar diviem pārējiem vārdsargiem, ar kuriem viņš strādāja klubā. Nu, un tas, jā, nu, likās tā nedaudz dīvaini, un tad arī bija tā viena treniņa nomenas diena, kad es nejūtos pārāk labi ar tiem treneriem, es vienkārši aizgāju pateic un savācu mantas un aizgāju projām. Tagad varbūt būtu rīkojies savādāk, bet varbūt arī ne.
Tu tāds karstasinīgs esi vai bija vai vairs neesi?
kaut kur kaut kādos dzīves posmos viennozīmīgi, jā. Jābūt ir taisnīgam un jāskatās nu, patiesībā acīs.
Tā. Par to ļoti labi, ka tu ievadīji to sarunu šādā gultnē, jo nu, kaut kad jau tu saprati, ka tas profesionālais hokejs nebūs. Nu, kad tu spēlēji Latvijā, varbūt nebija piedāvājumi no ārzemēm. Kāda ir tā, tas brīdis, kad tu saproti, nu nē, profesionālais ceļš man nav lemts laikam, nu, jādara kaut kas cits. Kā tu saproti un kā tu izlemi, ko darīt?
Jā, tas ir jā, labi, kad ieminēji. Tā ir, man liekas, arī pašlaik. Daudziem jauniešiem viņiem ir grūta tā pārēja uz pieaugušu hokeju. Okay, daudziem viņi nemaz nesanāk un varbūt daudziem pat, es teiktu, varbūt pat nav vērts mēģināt. Nu, ja tu to nevar apvienot ar studijām vai ar darbu, tad mēģināt sevi mānīt un spēlēt hokeju, tur iet uz treniņiem un neko citu nedarīt. Nu, manuprāt, tas ir tāds diezgan bezvērtīgs laiks. Nu, ja tu tur gadu, divus, trīs trenējies un nezinu, spēlē, Latvijas virslīgā 3. 4. maiņā, nu, manuprāt, tas tavai dzīvei...
Sauc sev par hokejistu.
Jā, tu sauc sev par hokejistu, bet nu, tā pievienotā vērtība ir gaužām maza. Un, bet daudz to neapzinās. Nu, es arī varbūt kaut kur apzinājos, kaut ko neapzinājos, bet tagad es domāju, dažas lietas būtu darījis savādāk. Varbūt pietrūka kāds mentors, un, bet tā, ka tu esi tādī hokeja vidē iekšā, tu esi tādā tā kā burbulī, un tu īsti neredzi, kas notiek ārā. Tu esi hālē, tu esi uz skolu, tu atkal esi hālē, tu esi treniņus, tu interesējies par hokeju, un tāds tas burbulis ir. Man liekas, labs piemērs ir Fēliks Gavars, kurš šeit ir... Negrib samalot, par ko viņš mācās, bet tas ir vai ar kaut kādām robotikām saistīts, bet jau kaut kas tāds, ko tu vari izmantot gadījumā, ja tas hokeja ceļš to nu, neizdodas. Jo ir, teiksim, piemēri, kas ir mācījušies par grāmatvežiem, bet viņi izmācās, tur paiet 15-20 gadi, kad tu vari strādāt, nu, nu būsim godīgi, nu ne jau tu tur būsi grāmatvedis. Nu.
Kā tu atradi savu aicinājumu fizioterapijā?
Bija kaut kādas tas saucamās mikrotraumas, kaut kādas hroniskās traumas, jo tad, kad es beidzu, teiksim, tā nodarboties ar hokeju, un tad man tas tā kā vilkās līdzi kaut kādus gadus, desmit, un es izmaināju visu kaut ko dzīvē. Pastrādāju tur, un tad...
Nu, varbūt kādus pilktāk piemēru var minēt?
Ziemeļīrijā strādāju pa pavāru. Bija tāds diezgan raipstas ceļš, un tad, jā, 17. Gadā atbraucu uz Latviju, iepazinos ar tagadējo sievu, un tad, Tad jā, sapratu, ka tā ir labi un forši, un, bet nu, viss jau atkarīgs atkal no paša, jo nu, mēs jau paši, kā saka, veidojam to dzīvi ap sevim un paši rakstam, nu, ko mēs gribam darīt un ko negribam darīt. Tā pati vecā labā taisnība, nu, ir divi cilvēki, viens saka, ka var, viens saka, ka nevar. Nu,
ja abiem saki, ir taisnība.
Abiem ir taisnība, tieši tā. nu, un pēc tāda principa es kaut kur mēģinu arī pieturēties.
Oļeks Rokins tev pirms 3-4 gadiem laikam uzaicināja strādāt U18 izlasē. Kā tas notika un kā tu saņēmi šo zvanu?
Tur viss sākās nedaudz savādāk. Es biju sācis studijas, manuprāt, bija otrais studiju gads. Tieši Covid bija sācies un, manuprāt, visi ārsti, fizioterapeiti, visi, kur bija telefona grāmatiņā mūsu izlases vienam no GM-iem, Renāram Freibergam. Es viņam biju telefona grāmatiņā, vai pat nebija. Vai viņš man uzrakstīja Facebookā, vai man numuru dabūja, bet nu, visi pārējie, kas varēja, bija saslimuši ar Covidu, vai viņiem bija tās izolācijas trakās. Un, un bija tas Deutschland Cup. Tad es aizbraucu turieni, ļoti patika. Laikam arī, ja jau vēl šeit esmu, tad kaut ko darīju pareizi. Un jā, nu pēc tam sekoja, bija vēl, man liekas, kaut kāda mazie posma, tad jau bija, jā, brauciens uz Dallas, tas 18 Covid čempionāts. Un pēc tam jau uzreiz bija, es atros slidoju, man liekas, divas dienas ātrāk pa komandu, jo bija jau gatavošanās ar pieaugušiem Rīgas čempionātā 21. Gadam.
Pārslēgties no 18 gadniekiem uz pieaugušiem ir kaut kāda nepieciešamība fizioterapeitam vai, nu, ķermenis, par kur jārūpējas, ir ķermenis?
Jā, ķermenis, par kur jārūpējas ķermenis. Nu jā, skaidrs, ka šeit ir vairāk pieredzējuši spēlētāji ar savu, teiksim, lielāku traumu bagāžu, sauksim to tā. Un 18 gadiem, nu viņi ir jaunieši. Tur var redzēt, ka viņiem tā psiha vēl tāda tīņu, kur ir, tur viss notiek nedaudz savādāk. Un šeit ir...
Jā, mazāk rūpējas domā par to, par savu ķermeni, par atjaunošanos.
Varbūt mazāk, bet viņiem arī tīri fizioloģiski notiek ātrāk. Un pēc 30 pašam, teiksim, es pats uz sevi pirmo gadu saprotu, kad tas metabolisms vai vielmaiņa tiešām kaut kur ir lēnāk. Un kad ir pirmo reizi mūžā pats sāku ievērot kaut kādu kaloriju deficītu, lai nedaudz svaru samazinātu. Un tad patestējis sevi, paskatās, to šitais strādā baigi labi. Ir lietas, kas tā kā nestrādā, ko es tam mēģināju. Te ir pie pieaugušajiem atkal ienākuši tie jaunie, tie paši, kas bija toreiz 18, man liekas, kas tur bija Laviņš, Gavars, Ločmals arī bija. Jā, tad viņi redz to pieaugušo virtuvi un viņi saprot, kad ir jāstrādā. Man vienmēr paticis teikt, kad ir jāstrādā, varbūt ne smagāk vienmēr, bet jāstrādā ir gudrāk. Un ja tu strādāsi gudri, tad tas rezultāts būs labāks nekā, ja tu vienkārši strādāsi viss smagāk no visiem. Nu jā, un tad šeit tie jaunie spēlētāji redz, teiksim, tos veterānus. Var paprasīt viņiem padomu, viņi arī paprasa, viņi nekautrējās, un tas man priecē, kad jaunie spēlētāji prasa. Un vecē, kā saka, padomu neliec.
Un savstarpēji doma un pieredzes apmaiņa, tas jau ir, nu jā, tikai veselīgi. Ēriks Visockis man pirms pāris dienām teica, nu stāstīja arī par savām darba aizklausēm, un teica, ka nu, speciālisti rokas, mākslīgais intelekts vismaz tuvākajā laikā, viņaprāt, nu, noteikti nevarēs aizstāt, vai kādas mehāniskas ierītes nevarēs aizstāt to, ko dara fizioterapeits. Piekrīt Ērikam?
Ērikam es šajā jautājumā un daudzos citos piekrīt viennozīmīgi.
Tā ir tīri nu, tāda cilvēciska izjūta, uz ko arī daļai balstās tavs darbs. Ko nevar aizstāt? Kas ir tas, ko nevar aizstāt, varbūt?
Nē, jā, nu tā ir tīri, jā, cilvēcīga izjūta, taktīlā izjūta ar rokām, tāpat tās komunikācija ar spēlētājiem. Viens tev pateiks, ko viņš grib, viens varbūt nepateiks, bet tu jau viņa ķermenis iepazinis pietiekami labi. Nu, kāds varbūt kaut ko kautrējās pateikt, tad tu viņam paprasi. Un, ir kaut kādi tie mehānismi, kā pārbaudīt kaut kādas lietiņas. Bet nē, nu vispār jau tas mākslīgais intelekts jau ir interesanta lieta, kas tuvākajos gados ienāks mūsu dzīvēs, tā kā gan jau, kad viņš vienkārši jāmāk izmantot pareizajā veidā.
Kristaps Zelčs, Latvijas hokeja izlases fizioterapeits, sarunāja Latvijas radio raidījumu piespēli. Paldies, Kristap, par šo sarunu. Iepazinām tev tuvāk un domāju, pavēram arī klausītājiem tādu mazu priekškaru uz to, kas tad vēl palīdz Latvijas hokeja izlasē sasniegt to rezultātu, kas redzams uz ledus. Paldies tev.
Tad jau tie, ka mēs skatāties spēles, atbalstat un jā, cerība ir dzīva uz ceturtdaļu finālu. Tā kā to turpinam strādāt.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle turpinās, studijā Māris Bergs un Mārtiņš Kļavinieks, un tagad klāt aizklišu rubrika, kur kādu laiku mūsu raidījumā nav skanējusi, un likās interesanti pavaicāt Latvijas izlases spēlētājiem, vai viņi izmanto kādas jaunas inovācijas inventārā, jo ik pa laikam tāds parādās. It kā hokeja inventārs ir izstrādāts, varbūt sasniedzis katrā tajā konkrētajā detaļā savu zelta griezumu, ķiverēm, cimdiem, nūjām, slidām, tā tālāk tā joprojām, bet tomēr arvien kaut kas jauns tiek izdomāts. Un kaut kādus šādus risinājumus es pa ausu galam dzirdēju, ka arī Latvijas komandas pārstāvi izmanto, tad nu devos ciemos pie diviem Latvijas hokeja izlases spēlētājiem Rihardu Bukartu un Martinu Laviņu un vaicāju viņiem, ko tad viņi izmanto un ko varbūt gribētu nākotnē izmantot.
Kas lācītim vēderā?
Rīt es skatos, tev arī ir tā apreizīvā lenta uz lāpstiņas, nu, ja to var saukt par inovāciju. Kā tu izvēlējies izmantot tieši to?
Kaut kad sāku līmēt lenti virsū un tad tā lenta diezko ātri nodils un parādījās šitāds, nezinu, atribūts, nezinu, kā to saukt. Inovācija un viņi man piedāvāja pamēģināt, un es pamēģināju, man ļoti patika ērti lietot, diezko slinks es lenti, tīt baigi nepatika. Tā kā šito uzmalts virsu uzlīmē un aiziet ar mauku. Kā, nu katrs jau cenšas, mēs galvenās inovācijas nūjas, nu, nūjas slīdas asinājumu. Agresums dara brīnuma lietas ar asinājumiem, viņš var nomainīt jebkurā brīdī tev asinājumu, slīdējumu. Kaut kāds jau visu laiku arī ir elektroniskās lietas muskuļiem, kāju atslābināšanai, atjaunošanai, muskuļu tonusu tur noņemšanai.
Nu, uz galiem bija tie saucamie gripi arī, uz kuriem uzlaik karsto ūdeni latviešu projekts. Tu arī šķiet kādu laiku to lietoji tagad?
Jā, es tagad es pārgais vienkārši uz galiņu, izmantoju vienkārši nūjus pašu gripu. kaut kā baigi neiespringst. Kaut kā, zini kā, mēs hokejisti visi esam baigi mainticīgi, un kad kaut kādā brīdī tev kaut kas neiet, tad tu sāc kaut ko mainīt, un tajā brīdī, kad ar to tev kaut kas iet, tad tu vienkārši pieturies pie tā, un tā man ir sanācis, ka šobrīd es pieturos bez roket gribu.
Ir kaut kas tāds, ko tu ļoti gribētu, lai kāds izdomā, izgudro, kas tev varbūt būtu vajadzīgs, ko tu vēlētos tādu jaunu, inovatīvu?
Jā, lai slīdzi paši sasienas. Slīdzi paši sasienas un nav jālāk.
Klipšiem vajag?
Jā, klipšiem. Es domāju, man šitā jāpaņem ar klipšiem. Vienkārši hokejs tādā ziņā ir ļoti nepateicīgs sporta veids ģerbšanās ziņā. Un sava talanta prasmes vienalga iesaldīšanās vai slīpēšanā, jo lai trenētos tev vajag ledu, kas ir dārgs un reti jau mūsdienās Latvijā ir pieejams, bet dārgs. Un otrs, tev ir katru dienu jāvalk formu, teiksim, rītdien mums ir spēles diena. Varbūt es gribētu atbraukt 9:00 no rīta uz hauli un vienkārši pamētāt ripiņas, iziet ārā kā basketbolā. Zini, viņi atnāk, uzvalk botiņas ar atšņorētām šņorēm, pamētā uz precizitāti, futbolu tas pats iziet pasit. Mums ir vajadzīgs ledus, mums ir vajadzīgs tas sarežģīts un tas nav, kas spēlē mums plus. Bet, nu, droši vien mums ir cits plus pret tiem sporta veidiem, kuri gribētu, kas ir viņiem, varbūt spēks spēle nav kaut ko tādu. Tā kā viss kaut kādā balanciņā, bet, nu jā, slīdes baigi, nu, kaitinošas iet.
Tad, ja kāds dzird, tad varbūt izdomājiet kādu risinājumu, lai nu, nebūtu jāsiet slīdes.
Šņoris, man agrāk bija, tāpēc spēlēšu tam slīdām rībok, bet viņiem agrāk bija tāds pumpīts. Viņiem bija pumpīts, un viņi varēja uzpumpēt, bet, nu, laikam, viņi ir izslēguši to ārā.
Redz, Rihards izmanto tās abrazīvās uzlīmes uz lāpstiņas, lai nebūtu lēntējātin. Viens no ražotājs bija pirms gadiem izdomājis, ka būs lāpstiņa ar caurumu, tas nu, būs ļoti inovatīvi kaut ko dos. Tas neiestrādājās. Jā. Tu kaut ko izmanto no tādiem, nu, varbūt, neierastiem risinājumiem vai jauniem vedumiem?
Bija kāda laika roket grips, man uzdāvināja dzimšanas dienā īstenībā viena roket grips, da man nūjas salūz, un es nezināju, kā viņi dabūtu nost, un tad nost no nūjas gala, un tad kopš šā laika vairs neesmu izmantojis, bet tas bija, tā bija laba štēla. Neko tādu, es arī pamēģināju to nūju ar caurumu, ko teicu, bet tā man arī diezgan veikla salūz nedēļas laikā, tā kā.
Bet tu jūti kaut kā citādāk, ka metās vai jā, nu,
tas bija laikam pēdējā reize, ka es hat-trick iemetu spēlē, tā kā tad jau.
Bija jāpērk vēl vien?
Nu, jā, viņi tur mežonīgi dārgi, es nezinu, tā kā tas bija, tā arī bija laikam dzimšanas dienas dāvana. Es gribēju, varētu pamēģināt, īstenībā pajautāt Rihardam vai Robertam tos, ko viņi izmanto uz lāpstiņām, jā, īstenībā pamēģināt kādu reizi, neesmu nekad mēģinājis tādu, bet skatīsimies.
Tu spēlēji arī ar kapi, es zinu, ka pirms 9-10 gadiem es runāju tālaik izlases līderiem, man liekas, Miķels teica, ka viņš kādu laiku lietoja, viņam sāka sāpēt galva, viņš vairs nelietoja, bez mazo vēmšana sākās, nu nezinu, kaut kāda pretreakcija ķermenim, ka kaut kas tāds ir mutē, kā tev ir, tev tas noder? Tu to turpinās?
Jā, drošības sajūta vienmēr ir, man bija arī brekets, tā kā negribās to zobus, varbūt, ja mēģinu viņus pasargāt, cik nu var, bet jā, tā drošības sajūta labāk, man viņa vispār netrauc, es pieredzu, sākumā bija, jā, varbūt tur grūtāk, tur negluži vemšana, tā es neteikšu, bet tā neierastāk bija, ka...
Tu kādu reakciju ķermenim ir pret svešķermeni?
Nu, jā... Ir, bet uz laukumu jau tu par to nedomā. Ir arī, tas ir pats, ja tev kaut kas sāp uz laukumu, tu izkāp un tev aizmirstās visas sāpes vai nērtības vai viss kaut kas tāds. Tā kā, es spēles laikā par to nedomāju un jā, kapi es mēģinu valkāt visu laiku, cik vien varu. Tad, es esmu redzējis atgadījums, jā, ka tur zobi komandas biedriem lido ārā un tad bez kapām spēlē. Tad, tā kā es labāk ar kapu nekā bez drošāk.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavenieks un Māris Bergs. Tāda lūk aizklīša rubrika par inovatīviem hokeja inventāra elementiem, bet mums līdz ar to arī jums šonadēļ jāsaka paldies par klausīšanos un jāatvadās līdz nākamajai nedēļai. Tad, protams, jau varēsim daudz plašāk rezumēt izšķirošos notikumus pasaules hokeja čempionātā, jo tam, nu, principā jau būs likts punkts, bet mēs protams, ka atceramies arī par citiem notikumiem un neaizmirstiet sekot līdzi sportam visas nedēļas garumā arī jūs.
Jā, paldies par uzmanību šajā raidījumā. Vēlreiz tikai atgādinām. 4:00 no rīta Vancouver Canucks ar latviešu hokejistiem sastāvā pret Edmonton Oilers. 7. Spēle Stanley Cup izcīņā. Pēc tam, kad vīri būs noskaidrojuši, kurš tad turpinās sezonu un kuram ir laiks atvaļinājumā doties, tad varat pieslēgties hokeja studijai Latvijas Radio 1 ēterā. Uzreiz pēc ziņām 8:00 tur mēs ar Mārtiņu jau gatavosimies rītdienas pēcpusdienai mačam Latvijā-ASV. Ārkārtīgi izšķiroša spēle Latvijas izlasē pasaules čempionātā. Amerikāņiem šī spēle neko daudz neizšķir, Latvijas izlasē likmēr ceturtdaļfināls, tāpēc gatavojamies ārkārtīgi aizraujošām 24 stundām. Mūsu pašu sportā un, protams, tiekamies pēc nedēļas. Uz tikšanos!
Visu labu!
Sporta raidījums piespēlē.